Այդ երեկո Դրուեն արտակարգ լավ տրամադրության մեջ էր, քանի որ ներկայացրած հաշվետվությունը արժանացել էր վաճառատան հավանությանը. Նա հաջողությամբ նոր նմուշներ էր ընտրել և արդեն հասցրել էր ճամփորդության երթուղի մշակել առաջիկա 1.5 ամսվա համար.
«Օ՜, Չարլի, բարեկամս»,
ողջունեց նրան Հերստվուդը, երբ Դրուեն երեկոյան ժամը 8-ի մոտերքը մտավ բար.
«Գործերդ ինչպես են»։
Այդ ժամին բարում լիքը ժողովուրդ էր. Դրուեն ժպտալով բարևեց Հերստվուդին և միասին դիմեցին դեպի վաճառասեղանը.
«Շնորհակալություն, վատ չեն», ասաց Դրուեն. «Մեկ և կես ամիս կլինի, ձեզ չեմ տեսել. Երբ եք եկել»։
«Ուրբաթորը, ուղևորությունս շատ հաջող էր», պատասխանեց Դրուեն.
«Դե ուրախ եմ ձեզ համար», ասաց Հերստվուդը.
Նրա սև աչքերում մի մեղմ ու ջերմ կայծ վառվեց, որն առժամանակ փոխարինեց սովորական սառը արտահայտությանը.
«Ի՞նչ եք խմելու»,
հարցրեց Հերստվուդը, երբ բուֆետաբանը թեթևակի առաջակվեց սպասելով պատվերի.
«Հին պղպեղողի», վճռեց Դրուեն.
«Ինձ էլ մի քանի կաթիլ նույն օղուց»,
ասաց Հերստվուդը և հարցրեց.
«Իսկ դուք քաղաքում երկար եք մնալու»։
«Մինչև չորեքշաբթի, հիմա Սենպոլ եմ գնում»։
«Շաբաթօրն այստեղ էր Ջորջի Վենսը. ասում էր, որ անցյալ շաբաթ ձեզ տեսել է Միլուոկիում»։
«Այո, ես տեսա Ջորջին», հաստատեց Դրուեն.
«Իրավ հաճելի տղա է, այնպես չէ, մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրինք»։
Բուֆետապանը շիշը նրանց առջև դրեց, և բարեկամները, շարունակելով զրուցել, ամեն մեկը իր համար օղի լցրեց. Դրուեն համաձայն էտիկետի լցրեց իր բաժակի 2/3-ը, իսկ Հերստվուդը միայն մի քանի կաթիլ օղի լցրեց և վրան ավելացրեց զելտերյան ջուր։
«Կարիոն ուր է կորել, արդեն մի երկու շաբաթ կլինի, չի երևում»,
հարցրեց Հերստվուդը։
«Ասում են հիվանդ է, չէ՞ որ ծերուկը հոդատապ ունի», պատասխանեց Դրուեն։ «Ժամանակին լավ փող է դիզել, ճիշտ չէ»։
«Այո, շատ փող ունի», համաձայնեց Դրուեն։ «Սակայն երկար չի ապրի, հիմա այլևս գրասենյակ չի գալիս»։
«Որքան հիշում եմ, նա միայն մի որդի ունի, այո», հարցրեց Հերստվուդը։
«Այո, այն էլ այնպիսիներից, որ շտապում են վայելել», ծիծաղեց Դրուեն։
«Չեմ կարծում, թե նա կարող է գործին շատ վնասել, քանի դեռ գոյություն ունեն մյուս գործընկերները»։ «Ճիշտ է, ես էլ չեմ կարծում, թե նա կարող է որևէ վնաս հասցնել»։
Հերստվուդը հենվել էր վաճառասեղանին, բաճկոնն արձակած, երկու ձեռքերի բթամատերը խրած ժիլետի գրպանները. Լույսը շողշողում էր նրա փողկապի քորոցի և մատանիների վրա, և դա նրա ողջ տեսքին հաճելի նրբաճաշակություն էր տալիս. նա կարծես նրբագեղության և բարեկեցության մարմնացում լիներ. չխմող և խորհելու հակում ունեցող մարդուն կթվար, թե այս հսկայական լուսափայլ դահլիճը, իր աղմկոտ, շատախոս ամբոխով հանդերձ, արտառոց մի բան է, բնության և կյանքի մի յուրօրինակ խեղաթյուրում։ Անվերջ շարանով թիթեռնիկներ էին ներս թռչում, որպեսի տաքանան վառ լույսի ջերմ շողերի տակ։ Այստեղ լսվող կիսատ բռատ խոսակցություններից կողմնակի դիտողին դժվար կլիներ որևէ պատկերացում կազմել բարի այցելուների մասին։ Ամեն մեկի համար պարզ էր, որ խաբեբաները ավելի մեկուսի տեղ կընտրեին իրենց նենգամիտ գործերը քննարկելու համար, որ քաղաքագետները խմբովին չէին հավաքվի կարևոր հարցերի մասին զրուցելու այնպիսի մի վայրում, որտեղ սուր լսողություն ունեցող յուրաքանչյուր ոք կարող է նրանց ականջ դնել։ Այս մարդկանց բարգալը հազիվ թե կարելի էր բացատրել նաև խմիչքների նկատմամբ ունեցած հակումով, քանի որ նրանցից շատերը բնավ հարբեցողներ չէին։ Այսուհանդերձ, ինչ որ բան նրանց ստիպում էր հավաքվել այստեղ, որպեսի մի քիչ զրուցեն և քարշ գան մարդաշատ դահլիճում։ Անշուշտ, որոշակի կրքերը, որոշ անբացատրելի ցանկություններն են հենց որ կյանք են տվել սույն յուրօրինակ ձեռնարկություններին, այլապես դրանք գոյություն չէին ունենա։ Դրուեին, օրինակ, Այստեղ էին բերում ինչպես հաճույքների ծարավը, այնպես էլ հարուստ մարդկանց մոտ փայլելու փափագը. Բարեկամները, որոնց նա հանդիպում էր, բար էին այցելում այն պատճառով, որ թերևս իրենք էլ չգիտակցելով պահանջ ունեին գտնվելու այստեղի հասարակության մեջ, այստեղ տիրող արտաքին փայլի մթնոլորտում. Ի վերջո, դա կարելի է դիտել նաև որպես հասարակական բարքերի բարելավման նշան. Քանզի թեև այցելուներին այստեղ գրավողը զուտ զգայական ցանկություններն էին, դրանում սակայն որևէ վատ բան չկար. Վատագույն դեպքում կյանքին կոպիտ մատերիալիստական տեսանկյունից նայող մարդու մեջ բար գնալը կարող էր ցանկություն առաջացնել ապրելու նույնքան շքեղ, նույնքան հարուստ. Բայց այդ դեպքում էլ մեղավոր կլիներ ինքը, մարդը, և այն, թե նա իրերին ինչ տեսանկյունից է նայում. Վերացրեք միակ բանը, որ կարող է առարկություն առաջ բերել. Վերացրեք սպիրտային խմիչքները. Եվ այլևս ոչ մեկը դեմ չի լինի գեղեցիկ կահավորանքին և այն հաճելի հուզումներին, որ առաջանում են բար հաճախելուց. Մեր լավագույն ռեստորանների մասայականությունը հաստատում է այդ տեսակետի ճշտությունը. Սակայն այս լուսավոր դահլիճը, պճնված, ագահ ամբոխը, որ զբաղված էր անբովանդակ շատախոսությամբ, որ անձնատուր էր լինում մտքերի քաոսային աննպատակ ընթացքին, խապուսիկ փայլի և պճնամոլության առջև այս խոնարհումը զարմանալի և տարօրինակ պիտի թվար բարի պատերից դուրս, ավերժական աստղերի պայծառ լույսի տակ գտնվող մարդուն. Այո, եթե կանգնես աստղերի տակ, երբ փչում է գիշերային սառը քամին, և նայես լուսավորված բարին, այն հավանաբար բոցավառված գիշերային ծաղկի պիտի նմանվի, թիթեռների պարսով շրջապատված.
«Տեսնում եք այն մարդուն, որ հենց նոր ներս մտավ», կամացուկ ասաց Հերստֆուդը, նայելով ցիլինդրով և սերթուկով ջենտլմենին, որի գիրուկայտերը կարմրած էին, ինչպես կուշտ ճաշից հետո.
«Ոչ, ո՞ւր է», հարցրեց Դրուեն.
«Ահա այնտեղ»,
Հերստֆուդը հայացքով ցույց տվեց մետաքսե ցիլինդրով մարդուն.
«Այո, այո, տեսնում եմ»,
ասաց Դրուեն, ցույց չտալով իհարկե, թե նշված կողմն է նայում.
«Իսկ ո՞վ է»։
«Ժյուլ Ուոլեսն է, հայտնի ոգետեսը»։
Դրուեի հետաքրքրությունը շարժվեց.
«Չէի ասի, թե նման է ոգիների հետ գործ ունեցող մարդու», նկատեց նա.
«Ճիշտ ասած, չգիտեմ ոգիների հետ գործ ունի թե ոչ, բայց փող շատ ունի»,
պատասխանեց Հերստֆուդը, և նրա աչքերում ագահության կայծ բռնկվեց.
«Անձամբ ես այդպիսի բաների այնքան էլ չեմ հավատում, իսկ դուք»,
ասաց Դրուեն.
«Ինչ ասեմ, գուցե և այդ ամենի տակ մի բան կա թաքնված. Ասենք ես ինքս դրա վրա գլուխ չէի ցավեցնի. Ի դեպ, դուք այսօր որևէ տեղ գնալու եք»։
«Այո, գնալու եմ թատրոն, դիտելու երկրի ծակը ներկայացումը»,
պատասխանեց Դրուեն, տալով ժամանակի հանրածանոթ կատակերգության անունը.
«Ուրեմն ձեր գնալու ժամանակն է, արդեն ժամը 8-ն անցկես է»,
նկատեց Հերստֆուդը, նայելով ժամացույցին. Բարում ժողովուրդը պակասեց, այցելուները սկսեցին ցրվել. Ոմանք գնացին թատրոն, մյուստեր ակումբ, իսկ մի մասը կանանց մոտ, դեպի ամենահրապուրիչ հաճույքների սկզբնախբյուրը.
«Ամենայն դեպս,
այն տիպի մարդկանց համար, որ գալիս էին այստեղ»։
«Այո, պետք է գնամ», ասաց Դրուեն.
«Ներկայացումից հետո անցեք»,
առաջարկեց Հերստֆուդը.
«Ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ»։
«Հաճույքով կգամ»,
ուրախացավ Դրուեն.
«Սակայն գուցե այսօր որևէ բանով զբաղված եք»,
հարցրեց բարի կառավարիչը.
«Ոչ, ոչնչով զբաղված չեմ»։
«Դե ուրեմն ներկայացումից հետո եկեք»։
«Ուրբաթ օրը, վերադարձիս ծանոթացա մի սքանչելի աղջկա հետ»,
հրաժեշտ տալով ասաց Դրուեն.
«Գնողը տանի, մինչև մեկնելս պետք է անպայման նրան այցելել»։
«Ինչներիդ է պետք»,
կատակով ասաց Հերստֆուդը.
«Չեք պատկերացնի, թե ինչ գեղեցկուհի է»,
ասես գաղտնաբար հայտնեց Դրուեն, ցանկանալով տպավորություն գործել իր բարեկամի վրա.
«Այսպես, ուրեմն, մինչև ժամը 12-ը», ֊ հիշեցրեց նրան Հերստվուդը։
«Այո, այո»,
֊ ասաց Դրուեն, բարից դուրս գալով։
Ահա թե ինչպես հիշատակվեց Քերիի անունը, ամենաթեթևամիտ և ամենաուրախ վայրում այն ժամանակ, երբ խեղճ փոքրիկ աշխատավորուհին ողբում էր իր դառը վիճակը, որ նրա համար գրեթե անխուսափելի էր սկզբնական շրջանում։